15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Premijer Vučić u Minhenu razgovarao sa pomoćnicom američkog državnog sekretara Viktorijom Nuland, a tokom dana sastaće se i sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom. Na konferenciji o bezbednosti koja se održava u Minhenu, o ukrajinskoj krizi razgovaraju Angela Merkel, Petro Porošenko i Joseph Biden. Evakuacija stanovništva iz Debaljceva na istoku Ukrajine otkazana iz bezbednosnih razloga. Ulazak funkcionera socijaldemokratske stranke u vladu je samo medijska spekulacija, izjavio predsjednik stranke Boris Tadić. Svi glavni putevi u Srbiji prohodni zbog poplava, u Vranju vanredna situacija. U Čačku 1000 domaćinstava bez struje. Vreme sutra oblačno, vetrovito, mestimično sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 4 do minus 1, najviša dnevna 3 stepena. U Minhenu više od 400 učesnika konferencije o bezbednosti drugi dan raspravlja o aktuelnim svetskim temama. U centru pažnje je situacija u Ukrajini. Na konferenciji učestvuje premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je tokom prepodneva imao više bilateralnih susreta, a večeras će se sastati i sa potpredsjednikom Sjedinjenih američkih država Josephom Bidenom. U Minhenu se nalazi kolega Aleksandar Miladinović. Aleksandre, premijer Vučić je danas na marginama konferencije o bezbednosti nastavio juče započete bilateralne susrete. Sa kim se danas sastao i šta su bile teme razgovora?
Tema prvog susreta premijera Vučića sa zamenicom američkog državnog sekretara Viktorijom Nuland bila je pre svega energetika i sigurno snabdevanje Srbije gasom, ali i već tradicionalne političke teme, odnosi Beograda i Prištine i nastavak pregovora koji se očekuje posle 9. februara. Ono što je takođe bila tema današnjeg razgovora premijera Vučića jeste ispunjavanje obaveza Srbije na evropskom putu. O tome je razgovarao sa poslanikom stranke Angele Merkel u nemačkom parlamentu Peterom Bayerom. To su uvek teški razgovori u kojima se proverava šta je Srbija uradila od one liste nemačkih zahteva. I konačno razgovarao je i sa bavarskom ministarkom evrointegracija. Evo šta premijer kaže o tom susretu.
Mislim da je veoma važno da sa Nemcima imamo bliske kontakte. Oni su ti koji odlučujući utiču na događaju u Evropi. Razgovarali smo i o dolasku većeg broja njihovih investitora. Oni čvrsto stoje iza naših ekonomskih reformi i podržavaju naše ekonomske reforme. Ono na čemu oni insistiraju, to je nastavak dijaloga i postizanje rezultata u razgovorima sa kosovskim Albancima, i mislim da su tu stvari prilično jednostavne. Mi podržavamo i ovaj njihov stav oko manje oružja ili neslanja oružja u Ukrajinu, iako gledamo, da budem iskren, da svoju zemlju izvučemo koliko možemo i svega i da se bavimo pre svega ekonomskim problemima i rešavamo životne probleme građana Srbije.
Do kraja dana premijera očekuju još neki važni sastanci u Minhenu.
Tako je, najpre će se i srpski premijer uključiti u ovu veliku debatu koja se ovdje vodi o ukrajinskoj krizi na jednom panelu o nerešenim konfliktima u Evropi, da će svoje viđenje ukrajinske krize i potencijalnih rešenja, a potom će uveče zapravo i biti centralni događaj za delegaciju Srbije ovdje u Minhenu, a to je sastanak sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom.
Aleksandre, hvala. Iz Minhena se javio Aleksandar Miladinović. A kao što smo rekli, glavna tema konferencije o bezbednosti koja se održava u Minhenu je ukrajinska kriza. Tačnije, aktuelna nemačko-francuska diplomatska inicijativa za postizanje trajnog mirovnog rješenja. O tome detaljnije Jelena Vidić.
Direktno iz Moskve, gde su ona i francuski predsjednik Hollande 5 sati oči u oči razgovarali sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, nemačka kancelarka Angela Merkel doputovala u Minhen, gde je na marginama bezbednosne konferencije održala trilateralni sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Porošenkom i američkim potpredsjednikom Bidenom. Francuski predsjednik François Hollande je za francusku televiziju France 2 rekao da nemačko-francuska inicijativa predlaže široku demilitarizovanu zonu između sukobljenih strana u Ukrajini, ali i veću autonomiju za pobunjene istočne regione te zemlje. Podsećamo, najuticajniji političari Evropske unije Merkel i Hollande su, kako sami kažu, svesni da ukrajinska kriza ugrožava čitavu Evropu, najpre u Kijevu, a sinoć i u Moskvi, predstavili inicijativu kako da se na osnovu sporazuma iz Minska postigne trajno rešenje za ukrajinsku krizu. Kasno noćas, po odlasku Holanda i Merkelove iz Moskve, portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je ostvaren napredak.
Trenutno se radi na pripremi mogućeg zajedničkog dokumenta, uključujući i predloge ukrajinskog predsjednika koje sukobljene strane treba da odobre. Rade će se nastaviti, a preliminarni rezultati biće definisani u nedjelju tokom zajedničkog telefonskog razgovora.
Za lidere proruskih aktivista iz Luganska i Donjecka najvažnije je da se tokom pregovora i njihov položaj uzme u razmatranje, kaže predstavnik donjeckih pobunjenika Denis Pušilin.
Ne isključujemo mogućnost da će biti neophodno slanje mirovnih snaga. One bi mogle da osiguraju da se ne obnavljaju sukobi u gradskim zonama između naših snaga i ukrajinske vojske.
Inače, François Hollande upozorava da je ovo možda i posljednja šansa da se izbjegne totalni rat, a Angela Merkel da je uspjeh inicijative i dalje neizvestan. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji također učestvuje na konferenciji u Minhenu, smatra da ima osnova za optimizam, ali upozorava da bi dalje naoružavanje ukrajinske armije samo rasplamsalo nove sukobe. Podsjećamo, glavnokomandujući NATO snaga u Europi, američki general Bridlav, izjavio je da Zapad ne bi trebalo da odbaci vojnu opciju u Ukrajini, precizirajući da pritom misli na snabdevanje Kijeva oružjem i vojnom opremom. Ovoj ideji usprotivila se i kancelarka Merkel, koja veruje da se samo diplomatskim putem može rešiti ukrajinska kriza. Iz Kremlja je najavljeno da će preliminarni rezultati najnovije diplomatske inicijative biti izneti sutra, kada će telefonom razgovarati lideri takozvanog Normandijskog kvarteta, Holland, Merkelova, Putin i Porošenko. Također sutra Angela Merkel putuje u zvaničnu posjetu Sjedinjenim Državama.
Iz Minhena još jedna vest.
Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju ovogodišnji je dobitnik nagrade Ewald von Kleist za izuzetne doprinose miru i rešavanju sukoba. Ta nagrada se prvi put dodeljuje jednoj organizaciji, a ne pojedincu, a OEBS-u je dodeljena za doprinos miru, stabilnosti i bezbednosti u Evropi, a naročito za napore u pogledu specijalne posmatračke misije u Ukrajini, kao i za diplomatske pokušaje u cilju rešavanja krize. Nagradu će večeras u Minhenu primiti ministar spoljnih poslova Srbije i predsjedavajući OEBS-u Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Švajcarske Didier Burkhalter, šef diplomatije Nemačke Frank-Walter Steinmeier i generalni sekretar Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Lamberto Zanier.
U nastavku još nekoliko vesti sveta.
Evakuacija iz Debaljceva na istoku Ukrajine danas je otkazana iz bezbednosnih razloga. Prema rečima predstavnika Ministarstva odbrane samoproglašene Narodne republike Donjeck, Edvarda Basurina, ukrajinske snage juče su iskoristile evakuaciju civila da bi dopremile municiju u taj region. Basurin je rekao da je ukrajinska vojska juče u 39 navrata granatirala gradove na teritoriji pod kontrolom proruskih snaga i da je tom prilikom poginulo 6 osoba, a 15 je ranjeno. Ekstremisti iz takozvane Islamske države saopštili su da je Amerikanka Kayla Mueller, koju su držali kao taoca, poginula tokom napada jordanske avijacije na njihove položaje u Siriji. Iz Vašingtona su poručili da još nema dokaza da je Müllerova zaista ubijena. Jordan je također odbacio navode Islamske države i ocenio da je reč o propagandi. Porodica Kayle Müller je saopštila da veruje da je ona još živa. Bonitetska agencija Standard & Poor's smanjila je kreditni rejting Grčke za jedan stepen sa B na B- i upozorila na mogućnost daljeg smanjenja. Agencija navodi da je kreditni rejting smanjen zbog uverenja da usled ograničene likvidnosti grčkih banaka i privrede, nova vlada u Atini ima sve manje vremena da postigne sporazum sa svojim poveriocima o refinansiranju duga. Grčka vlada zaseda popodne drugi put u 3 dana, a ministri će raspravljati o tome kako da se država izbori sa ogromnim dugom.
Svi državni putevi u Srbiji su prohodni za saobraćaj, koji se odvija po uglavnom vlažnim kolovozima, delimično prekrivenim snegom.
Prohodni su i svi prilazni putevi zimskim turističkim centrima, a na pojedinim deonicama zabranjen je saobraćaj za teretna vozila. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, saobraćaj na putnom pravcu Iriški venac Novi Sad Ruma pušten je za sva vozila, a od jutros je normalizovan teretni saobraćaj na graničnim prelazima prema Republici Hrvatskoj. Posle jučerašnjih padavina reke u južnoj Srbiji počele su da rastu, a granicu redovne odbrane od poplava prevazišli su vodostaje Južne Morave kod Mojsinja, Veternice kod Leskovca i Jablanice kod Pečenjevca.
U Pčinjskom okrugu jučerašnje obilne padavine prouzrokovale su izlivanje Južne Morave i njenih pritoka. Vodostaj Južne Morave i dalje je u porastu. Zbog toga je na teritoriji grada Vranja danas proglašena vanredna situacija. Najteže je u okolnim selima. Koleginica Danica Mirić je u Ćukovcu, selu udaljenom od Vranja 7 kilometara.
U selu Ćukovac, gde se mi sada nalazimo, voda je jutros probila bedem i prekrila poljoprivredno zemljište, ali pre svega put lokalni koji je u prekidu od Ćukovca prema Vranju. Takođe i u okolnim selima, u okolini Vranja ima problema u Ribincu i Neradovcu, kako su nam rekli u štabu za vanredne situacije, ima ugroženih domaćinstava i oni pozivaju sve one koji mogu da pomognu da pune džakove kako bi podigli nasipi i sprečila, dakle, voda da dopre do kuća. U opštini Vranjska Banja proradilo je klizište, tamo su dve kuće ugrožene, jedna porodica je evakuisana. Takođe i u opštini Bujanovac je slična situacija, putevi su neki lokalni u prekidu i jedan drugog A reda, Bujanovac, Preševska petlja u mestu Levosoje, a i Moravica je u bujanovačkom kraju porasla za metar od juče, tako da je urušila deo mosta koji je povezivao Bujanovac sa nekim selima. Već dve nedelje zapravo traje problem sa strujom u opštini Bosilegrad i tamo je od jutros loše snabdevanje, pao je sneg i neki putevi su urušeni, pa i to dodatno otežava posao elektromonterima koji su na terenu. A što se tiče železničkog saobraćaja, on je jutros uspostavljen između Vranja i Vranjske Banje, mada još uvek postoji opasnost, kako su rekli u štabu za vanredne situacije, da voda ugrozi prugu.
Zbog snega na području Čačka i kvarova na 8 dalekovoda, problema sa snabdevanjem strujom ima više od 1000 domaćinstava na seoskom području, javlja Silvija Pašajlić.
Ekipe Čačanske elektrodistribucije su na terenu i saniraju se kvarovi po deonicama, a potrošači se povremeno uključuju na mrežu. Struje još uvek nema u selima Mrčevci, Ježevica, Lipnica, Donja Trepča, a zbog kvarova na trafo stanici i nekoliko desetina domaćinstava na području opštine Lučani. Očekuje se da će kvarovi biti otklonjeni u toku dana. Putari na planinskom prevoju Rudnik kažu da nema problema na Ibarskoj magistrali, sneg se ne zadržava na kolovozu i svi putni pravci su prohodni. Prema informacijama iz Ivanjičkog kraja, u višim predelima te opštine ima od 20 do 30 cm snega, obavezna je zimska oprema, ali su putevi prohodni.
Meštani i Brđana sela kod Gornjeg Milanovca ponovo su blokirali saobraćaj na lokalnom putu. Oni su nezadovoljni što nije popravljen most preko reke Dičine, koji je oštećen u maju prošle godine, zabeležio Branko Stevanović.
Obećanja da će most u Brđanima, koji je oštećen u prošlogodišnjim majskim poplavama, biti saniran, nisu ispunjena. Nekoliko stotina meštana ove varošice zbog toga ima velike probleme i prinuđeni su da koriste obilazne puteve.
Mi ćemo morati ići kod gospođe Mihajlovićke, jer mi ne možemo više dizati. Vidjeli ste da most nemamo. Kad nam odnosi, odneseno dole, mi idemo na Sokoliće, Prednju i pređemo 23 km tamo do, umjesto dva da pređemo.
10 mjeseci je već kako je to ovako kako jeste. Na mostu ima vrlo malo da se radi. Jedan stup koji ne treba mikser betona da se stavi i ne treba više. Znači od jednog miksera betona počinjali su nešto da rade tek koliko da nam zamažu oči i više ih nema.
Na prvom protestnom okupljanju 18. decembra prošle godine predstavnici opštine Gornji Milanovac istakli su da je projekat za sanaciju mosta urađen. Izvođač radova na koridoru 11 preduzeće Planum prihvatilo je da realizuje projekat. Na današnjem protestu nije bilo predstavnika opštine Gornji Milanovac. Kako smo nezvanično saznali, oni su gotovo svakodnevno u kontaktu sa izvođačima radova na trasi budućeg autoputa. Meštani Brđana, kako ističu, izgubili su strpljenje, ali obećanje da će oštećeni most biti popravljen u ovoj godini ostaje.
Oštećenja koje su nanele majske poplave još nisu sanirana ni u okolini Krupnja. Izlivanje jalovine iz rudnika Stolice, koje je počelo posle poplava, i dalje traje i ugrožava životnu sredinu. Lokalna samouprava ne može sama da se izbori sa tim problemom i pomoć očekuje od države kako bi se sprečila ekološka katastrofa širih razmera, kaže za naš radio Janko Aleksić iz Gradskog veća Loznice, pripremila Milka Babić.
U Krupnju se desila ekološka katastrofa velikih razmera, a život oko vodotokova se gasi. Otrovi i danas teku, a država ne reaguje, kaže član gradskog veća Loznice Janko Aleksić i upozorava da lokalna samouprava problem ne može da reši sama.
Radi se o teškim metalima koji su uvećenim količinama čak i do 29.000% nego što je to zakonom dozvoljeno. Štete koje će biti zaista velike i zasigurno je da će generacije koje budu ostale iza nas nikada neće oprostiti ovo. Nažalost, ova država ne odgovara zahtjevima građana i ovoj ekološkoj katastrofi.
Aleksić podsjeća da je jesenas postavljena brana koja je izlivanje jalovine zaustavila samo na nekoliko dana. Prilikom nedavne posete Krupnju, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić rekao je da će država učiniti sve da sanira problem, ali da je to pre svega posao privatnog preduzeća Farmakom koje je vlasnik rudnika.
Pre svega njihova je obaveza da spreče dalje izlivanje i otklone sve posljedice. Razumem da postoji potreba da se država u određenom segmentu uključi u rješavanje tog problema, ali to ne može ni na koji način da relaksira od rješavanja tog problema kompaniju Farmakom.
Nema potrebe da država čeka da Farmakom zaustavi izlivanje jalovine, smatra profesor prava Univerziteta Union Nebojša Šarkić. Prema njegovim rečima, problem je mogao biti rešen ekološkom tužbom, koju može da podnese svaki građanin, ali i resorno ministarstvo, ekološki inspektor ili Srbija vode. U roku od nekoliko dana sud bi doneo privremenu meru, država bi zaustavila odlivanje otrova, a zatim trošak naplatila od vlasnika rudnika, objašnjava Šarkić.
Problem treba razrešiti tako da se angažuje mehanizacija, da se problem razreši, da se utvrdi koliki su troškovi, a onda da se od tog dužnika to naplati. Da li je on trenutno u stečaju ili ne, to je druga stvar, ali je sasvim sigurno da kompanija koja je bila vlasnik tog rudnika preko vezanih preduzeća ima i tekako sredstava koja mogu biti predmet izvršenja.
Jalovina iz rudnika Stolice izliva se od 20. maja. Teški metali su preko reke Korenite, Jadra i Drine stigli do Save.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Premijer Vučić u Minhenu razgovarao sa pomoćnicom američkog državnog sekretara Viktorijom Nuland, a tokom dana sastaće se i sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom. Na konferenciji o bezbednosti koja se održava u Minhenu, o ukrajinskoj krizi razgovaraju Angela Merkel, Petro Porošenko i Joseph Biden. Evakuacija stanovništva iz Debaljceva na istoku Ukrajine otkazana iz bezbednosnih razloga. Ulazak funkcionera socijaldemokratske stranke u vladu je samo medijska spekulacija, izjavio predsjednik stranke Boris Tadić. Svi glavni putevi u Srbiji prohodni zbog poplava, u Vranju vanredna situacija. U Čačku 1000 domaćinstava bez struje. Vreme sutra oblačno, vetrovito, mestimično sa snegom. Jutarnja temperatura od -4 do -1, najviša dnevna 3 stepena. Predsjednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić izjavio je da je ulazak funkcionera te stranke u vladu Srbije medijska spekulacija i da trenutno ne vidi svrhu ulaska i rada u vladi.
On je posle sednice glavnog odbora stranke rekao da je posle prethodnih izbora dobio ponudu da uđe u vladu, ali da je odbio jer nije video svrhu ulaska, kao što je ne vidi ni danas. Tadić je ocenio da su aktualne ekonomske mere katastrofalne sa stanovišta domaćih i stranih investicija, koje su, kako je naveo, ključne za razvoj, jer bez toga nema novih radnih mesta, niti zapošljavanja.
Na osnovu rešenja Crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova, paroh Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić mora da napusti Crnu Goru do sutra u 18 časova, preneli su podgorički mediji.
Kako je objašnjeno, rešenje je doneto na osnovu mišljenja Agencije za nacionalnu bezbednost Crne Gore, da Džomić predstavlja pretnju za nacionalnu bezbednost. Džomić je prema navodima bio jedan od organizatora protesta prilikom nedavne posete potpredsjednika vlade Kosova Hašima Tačija Crnoj Gori, a učestvovao je u organizaciji nekih ranijih protesta protiv odluka i politike državnih organa Crne Gore.
I pored pojačane policijske kontrole sa obe strane granice, lažni azilanti, uglavnom sa Kosova i Metohije, i dalje pokušavaju da ilegalno iz Srbije pređu u Mađarsku. Prethodnih dana srpska policija uhapsila je oko 300 osoba, a više od 1000 uhapšeno je u Mađarskoj, javlja Ratko Bojić.
Policija Županije Čonga potvrdila je da je uhapšeno 1269 migranata koji su ilegalno prešli u proteklih nekoliko dana srpsko-mađarsku granicu. Među njima najviše kosovskih Albanaca, ali ima i državljana Afganistana, Pakistana i Sirije. To je samo jedan manji broj od onih koji već danima koriste srpsko-mađarsku granicu za ilegalni prelazak, a njihov krajnji cilj je da se domognu neke od zemalja Europske unije. U Subotici i na Paliću već danima, praktično svakodnevno, se mogu vidjeti na stotine kosovskih Albanaca, među kojima ima i veliki broj žena i dece. Oni stižu automobilima, autobusima, vozom ili ih dovoze taksisti. Sa Palića peške kreću se prema srpsko-mađarskoj granici i uglavnom pokušavaju da ilegalno uđu u Mađarsku na području oko graničnog prelaza Bački, Beograd i Ašathalom. I one koji uspiju da se ilegalno prebaci u Mađarsku otkrije policija. Gradonačelnik pograničkog mađarskog gradića Morahalom, gdje se nalazi istoimena banja, izjavio je da će oko tog mesta postaviti zaštitni prsten kako bi se sprečio dolazak migranata u to naselje. Rezultat toga, po svemu sudeći, je pojačana kontrola graničnog pojasa i akcija u kojoj je uhapšeno skoro 1300 ilegalaca.
Tokom kontrole beogradskih noćnih klubova, pripadnici kriminalističke policije, žandarmerije i protivterorističke jedinice pronašli su 4 osobe za kojima je bila raspisana poternica. Navodi se da je u toj akciji protekle noći privedeno 20 osoba kod kojih je pronađena droga. Policija je zaplenila kokain, ekstazi, speed, marihuanu i skank i najavila da će kontrola noćnih klubova biti nastavljena.
Užička policija uhapsila je bivšeg šefa poreske policije u tom gradu ZZ i posrednika LJG iz Čajetine zbog sumnje da su davali i primali mito. Navodi se da su privedena i dvojica vlasnika trgovinskih radnji koji su davali mito. Osumnjičenima je određeno policijsko zadržavanje i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni višem javnom tužilaštvu u Užicu, a protiv vlasnika trgovinskih radnji bit će podneta krivična prijava u redovnom postupku.
Svaka treća firma deo svojih finansijskih obaveza plaća u gotovini, umjesto kroz zakonom propisan sistem računa u bankama. Pokazali su rezultati najnovijeg istraživanja o sivoj ekonomiji u Srbiji. Istraživanje je urađeno na uzorku od 250 preduzeća za potrebe Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, zabeležio Ivan Jovanović.
Od kompanija iz raznih oblasti privrede koje su učestvovale u istraživanju, skoro svaka druga tvrdi da zbog nelojalne konkurencije iz sive zone poslovanja najviše problema u Srbiji imaju trgovci. Kakvo je stanje na terenu, pitali smo komercijalnog direktora trgovinskog lanca DIS Nenada Jelića.
Nekad se znalo da se tu prodaju cigarete, nafta ili CD-ovi, ali nažalost se sad u sivoj ekonomiji mogu naći i kobasice i sire. Ako ne budemo insistirali na tome da se zakoni primenjuju prema svima jednako, siva ekonomija će neminovno i dalje rasti.
Istraživači su naše privrednike pitali i da li je država dovoljno odlučna da izađe na kraj sa problemom sive ekonomije u Srbiji. Poslednjim podacima zaokružena je detaljna analiza stanja za 2014. godinu, kaže autor istraživanja Predrag Kurčubić iz agencije Ipsos Strateški marketing.
Imali smo u maju 42%, u julu 48%, u decembru čak 63% preduzeća koji kažu da država jeste odlučna. Potrebno vreme da se takvi stavovi učvrste, ne samo vreme, nego i neki konkretni potezi od strane države, ali ovaj prvi korak vraća se poverenje biznis sektora u državu kada je reč o borbi protiv sive ekonomije, to je dosta važno.
Siva ekonomija je direktan udar na firme koje u Srbiji posluju u skladu sa zakonima, poručila je direktorka Naledovog tima za regulatornu reformu Jelena Bojović.
Obaranje cena, zbog čega dolazi do otpuštanja radnika u legalnom poslovanju. Ono čega, mislim, građani nisu svesni, jeste da svakim novom otvorenim radnim mestom u nelegalnom poslovanju zatvori se jedno legalno mesto. Nemogućnost ulaganja, naravno, u razvoj, smanjenje prometa, više od 50% privrednih subjekta kaže da je ovo direktna posljedica.
Firme koje posluju van zakonima postavljenog okvira rekle su istraživačima da se udeo finansijskih obaveza koje izmiruju gotovinom umjesto preko računa u bankama kreće između 10% i 30%. Nekoliko godina unazad udeo sive ekonomije u bruto domaćem proizvodu Srbije stručnjaci procenjuju na oko 30%.
Prodaja ili zamena viška vojne nepokretne imovine, procenjene na oko 1,5 milijardu evra, doprinela bi razvoju lokalnih samouprava, ali i opremanju vojske i obezbeđivanju stanova za njene pripadnike. Zaključeno je na sastanku koji su organizovali Ministarstvo odbrane i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, zabeležila Đurđica Dragaš.
185 miliona evra od prodaje viška imovine Ministarstvo odbrane iskoristilo je za nabavku opreme i naoružanja, rešavanje stambenih problema zaposlenih i naučno-istraživački rad. Državni sekretar Zoran Đorđević kaže da je to ministarstvo spremno da i dalje sarađuje sa lokalnim samoupravama, iako je, kako podsjeća, bilo i loših primjera.
Prilikom prodaje prednost ima lokalna samouprava. Ta prodaja može da se vrši u ratama petogodišnjim, da li godišnjim ili mesečnim, ali u svakom slučaju maksimalno što može da se prodaje to je u 60 mesečnih rata. Imamo i neke lokalne samouprave koje nisu revnosne i koje ne plaćaju i protiv kojih će biti pokrenut postupak za nadoknadu štete koje ima Ministarstvo odbrane njihovim neplaćanjem.
Opština Pirot nije u tom lošem društvu. Kako kaže njen prvi čovek, Vladan Vasić, kroz master plan uspešno je razmenjen dom vojske, jedna karaula i zemljište.
Zemljište koje smo prodavali stavit ćemo u funkciju nove industrijske zone. Karaulu koju smo pribavili, već smo obezbedili novac za rekonstrukciju te karaule, bit će u funkciji razvoja turizma s obzirom da je Pirot na velikom delu Stare planine. A klub vojske koji je već propadao i unutra i fasada ćemo obnoviti i mnoge nevladine organizacije, ustanove kulture dobit će novi prostor.
Za te nepokretnosti opština je vojsci dala 11 stanova. Ostatak plaća kroz 60 mesečnih rata, a kako kaže Vasić, zainteresovana je i za deo kasarne u Pirotu. Predsjednik Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj Vladan Atanasijević kaže da od prodaje napuštenih vojnih objekata korist mogu da imaju svi, i lokalna zajednica, i građani, i država.
Želimo da radimo zajedno sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije na pronalaženju rješenja za brže stavljanje viška vojne imovine u funkciju, bilo kroz prodaju te imovine, davanje dugoročni zakup, zaključivanje javno-privatnih partnerstava ili besplatno prenošenje na lokalnu samoupravu.
Ukupno 530 vojnih nekretnina koje su se 2006. godine našle u master planu, do sada je prodato ili razmenjeno 70, a realizacija 17 ugovora trebalo bi da bude završena u roku od 5 godina. Najveći posao do sada bila je izgradnja stambenog naselja Stepa Stepanović na prostoru bivše kasarne 4. jul u Beogradu.
U jubilarnoj 60. godini Sterino pozor je objavilo je sabrana dramska dela Jovana Sterije Popovića u dve knjige. Detaljnije Marina Nikolić.
Jovan Sterija Popović sam je svoj dramski opus podelio na žalostna i vesela pozorja. Tako su podeljena u dve knjige i njegova sabrana dramska dela sa ukupno 24 komada. Govoreći o značaju ovakvog izdanja, dramski pisac Dušan Kovačević, inače pisac pogovora za knjigu Vesela pozorja, ističe da je sada među koricama sve što je Sterija u svom životu napisao za pozorište.
Čitajući sad ponovo, posle akademije, kad je to bilo obavezno štivo, njegove manje poznate komedije, ustanovio sam da nekoliko njih nismo čak ni u akademiji imali prilike, zato što nisu bile dostupne. To su knjige štampane u raznim periodima, 6 ili 7 naslova se igra bez prestanka, a neke manje poznate komedije se skoro i ne igraju ili su potpuno nepoznate.
I dok su Sterijine komedije bez prestanka na repertoaru, naslovi svrstani u žalostna pozorja danas ne bi mogli da se igraju bez ozbiljne adaptacije, kaže Radoslav Eraković, priređivač žalostnih pozorja.
Ja ću biti zadovoljan svojim priređivačkim radom ako Steri bude priznata ta mnogo šira uloga u istoriji srpske kulture koja mu zaista pripada. Da je ponavljam, pored Dositeja i Njegoša i nekoliko drugih autora 19. veka, Laze Kostića, jedan od naših najznačajnijih pisaca u istoriji srpske književnosti, i da zaista zaslužuje mnogo više pohvala nego što je do sad dobio, bez obzira koliko se trudimo oko njegovog kulturnog nasljeđa.
Obe knjige, pored dramskih tekstova, sadrže predgovor priređivača, hronologiju Sterijinog života, bibliografiju, podatke o izvođenjima i rečnik manje poznatih reči. Izdavač knjige je Sterijino pozorje iz Novog Sada.
Šta je aktuelno na sportskim terenima, reći će nam Željko Stefanović.
U ovom uključenju samo o tenisu, naime naša državna reprezentacija, dame su u pitanju, pobednice A grupe Euroafričke zone Fed Kupa igraju od 16 časova u baražu sa selekcijom Hrvatske. Pobednik će se boriti za plasman u play-off za popunu svetske B grupe Fed Kupa koji je na programu 18. i 19. aprila. Devojke Srbije, predvođene Aleksandrom Krunić, daće sve od sebe da pobede, premda imaju protiv sebe i naspram sebe sebe, devojke koje su takođe veoma talentovane i kažu za njih da su budućnost evropskog tenisa. Videćemo, ostaje da navijamo. Inače, Dušan Lajović izgubio je u četvrtfinalu turnira iz serije 250 u Kitu od prvog nosioca Feliciana Lopeza sa 2-1. Po setovima 6-4, 5-7, 1-6. Danas igraju još vaterpolo i košarkaški mečevi, ali o tome u nastavku našeg programa.
Radio Beograd 1. Od kraha jugoslovenske do uspona evropske levice. Za sedmicu govori Ljubiša Ristić. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
I pre podataka o vremenu, jedno obaveštenje.
Javno preduzeće Emisiona tehnika obaveštava građane da će zbog radova na mreži u noći između subote i nedelje doći do povremenih prekida u emitovanju televizijskih i radio programa u analognoj i digitalnoj tehnologiji.
Trenutna temperatura u Beogradu je 2, u Novom Sadu -1, a u Nišu 1 stepen. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično sa snegom i vetrovito. Jutarnja temperatura od -4 do -1, najviša dnevna od 0 do 3 stepena. I u Beogradu oblačno i vetrovito, povremeno sa snegom. Jutarnja temperatura -1, najviša dnevna plus 2 stepena.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonmajstor Ivica Anđelković, spikar Žarko Bračević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.